Takže už bych zapnul nahrávání, tak jo? Vážení posluchači, milí hráči, vítejte u podcastu Život jako hra. Tady je Aleš Vrána a...
Honza Markel, ahoj. A my tady nejsme dneska s Alešem sami, protože... Už dlouho jste se prý těšili na nějaký zajímavý rozhovor, tak my jsme si řekli, že vám tohle přání splníme. A pozvali jsme sem dnes k nám do studia Markétu Adamíkovou. Markéto, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Markéto.
Ahoj.
A my jsme moc rádi, že jsi přijala naše pozvání a já teď zkusím jenom v krátkosti říct pár vět k tomu, jak to vlastně všechno vzniklo. Protože my jsme přednedávnem nahrávali taky podcast s Michalem Hrubým a vlastně vy se s Michalem znáte a my se s Michalem známe. A tak nějak vzniklo, že bychom se mohli znát dohromady i my. A tudíž jsme tě sem pozvali. Pro naše posluchače a hráče vlastně Markéta vedla dost dlouho Dale Carnegie CZ, je to koučka a myslím si, že má rovněž co říct k osobnímu rozvoji. Nicméně já nechám představení možná na tobě, Markéto. Zkus to vzít sama, co bys řekla ty sama o sobě.
Já o sobě mluvím moc ráda, takže se ráda představím. A moje jméno je Markéta Adamíková, pracuji jako coach, vlastně jsem na vlastních nožkách už asi 2 roky. Předtím jsem vedla Dale Carnegie a živím se tím, co mě baví a věřím tomu, že každýho by mělo bavit to, co dělá.
Markéto, to je naprosto skvělý. Skvělý začátek našeho rozhovoru, já si myslím, že se dneska naši posluchači mají na co těšit. My jsme se rozhodli, že vlastně budeme v našem podcastu tak trošku na vlně nekonečné nepravděpodobnosti. To znamená, Michal nám doporučil setkání s tebou a my jsme si řekli, tak jo, a dneska tady společně objevíme určitě spoustu zajímavých témat. A myslím si, že tady tuhle tradici a té nekonečné nepravděpodobnosti bychom mohli v tom i potom pokračovat, takže třeba tě potom napadne někoho, někdo, kdo by mohl navštívit náš podcast, s kým bychom mohli objevit další záležitosti, které se týkají koučování, osobního rozvoje, podnikání a tak vůbec. Pojďme se teďka pustit do toho, co nás spojuje, a to je koučování. Zkus nám říct něco o tobě a tvojí, řekněme, tvém prvním setkání s koučováním a co tě vlastně na tom tak zaujalo, protože dneska jsi profesionálním koučem a velmi dlouho se zabýváš osobním rozvojem. A tím pádem o koučování určitě máš co říct, ale jak to tehdy začalo?
Já bych řekla, že jsem měla asi na pohon nekonečné nepravděpodobnosti, protože já jsem vystudovala marketing, dlouho jsem pracovala v marketingu, ale hodně se mi stýskalo po vysoké škole, která byla neskutečně hravá, praktická, přínosná a na kterou moc ráda doteďka vzpomínám. A chtěla jsem se vrátit do vzdělání. Takže jsem šla právě dělat obchod do Dale Carnegie, který jsem pak začala vést. A když už jsem ho vedla, tak jsem si říkala, ty koučová trenéři, oni vypadají tak spokojeně, že bych to taky zkusila. Zkusila jsem to a už jsem věděla, že nechci dělat nic jiného. Takže vlastně k tomu koučování se dostala úplně náhodou, ale musím říct, že to byl obrovský šok, ne z toho, co koučování přináší klientům nebo pocitu, který přináší mě, ale z toho, že jsem zjistila, že do té doby to svý okolí vlastně ani nevnímá. Že když mě volá kamarádka, tak přemýšlím nad tím, co jí řeknu, na to, co ona mi povídá, co jí poradím, co bych v té situaci dělala já a moc nepřemýšlím nad tím, jak to má ona, proč mi to vlastně povídá a co by pomohlo jí v její situaci. A měla jsem pocit, že jsem vlastně ty lidi doteďka vůbec, ale vůbec nevnímala. Takže jsem si to učila krůček po krůčku od začátku a řekla bych, že i z začátku jsem měla trošičku pochybnosti, že když teda nebudu říkat ten svůj názor, když nebudu kdyby prožívat tu situaci ze svého úhlu, co ten můj přínos bude. A pak jsem pochopila, že ten přínos je právě v tom toho člověka vyslechnout. Když je to hodně dobrý kamarád, tak je samozřejmě možný mu poradit. Není to tak, že by se mimo koučování nikdy lidi neříkali svůj názor a neradili, ale prostě je kdyby ho podpořit právě v tom, co chce udělat on nebo ona. Mm-hmm.
Čili to bylo tvoje velké překvapení, když jsi se setkala s koučováním. Co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi se rozhodnula vlastně pro to, abys to dělala profesionálně? Čiže prostě tam je velký rozdíl mezi tím, když to dělá někdo jenom jako koníček a když to někdo dělá profesionálně. Čili co to bylo pro tebe, ten prvek toho rozhodnutí dělat to profesionálně?
No, mě nikdy nenapadlo to dělat jako koníček, se přiznám, že to je vlastně úplně krásná myšlenka. Ale já jsem to fakt chtěla dělat jako věc, která mě živí, kterou se vlastně zabývám, která je jeden z těch hlavních bodů v tom životě, právě z toho důvodu, že tam člověk vidí ten posun těch ostatních a ví, že kdyby jenom k tomu tak jako trošičku přispěl, a najednou vidí, jak ten člověk celý rozkvete. To fakt jako, když se roztáhne květina, jako z toho maličkého semínka vyraší na jednou něco hezkého. A najednou jako představa, že bych řídila jako koníček a živila se něčím jiným, se mi úplně, musím říct, nelíbila. Takže vlastně řekněme, že jsem si to párkrát zažila, viděla jsem to u jiných, kteří to profesionálně dělali a vůbec nikdy mě nenapadlo to mít jako koníček. Mm-hmm. Třeba to časem přijde. Zrovna jedna známá koučka mi říkala minulý víkend, že velmi často třeba po 20 letech koučování lidé mění kariéru, že se velmi často stane, že pak to člověk právě posune na tu vedlejší kolej, ale ještě asi v tomhle bodě přece jenom nejsem.
Dobrá. Ale ty jsi vlastně zároveň zmiňovala, že tě baví to, co děláš, to znamená, že vlastně je to tvůj koníček, i přesto, že to bereš velmi profesionálně. Marketo, ty jsi dlouhou dobu pracovala pro Dale Carnegie, což je vlastně firma, která vlastně pochází od toho jednoho z nejinspirativnějších lidí v rámci osobního rozvoje. Od autora spousty známých knih, jak získat přátelé a působit na lidi. A jaká byla ta tvoje zkušenost vlastně s Dale Carnegie jako s organizací a co bys nám řekla o tom, protože vlastně naši posluchači možná znají knížku, a možná byli na nějakém kurzu, ale jak to vlastně chodí v takové firmě?
Já bych řekla, že Dale jako firma byla vlastně taková klasická korporace, byla to vlastně franchiseka. Takže tam bylo fajn, že jsme měli nějaký mezinárodní zázemí, ale na druhou stranu to prostě bylo vedené jako právě klasická korporace, kde jsou důležitý cíle, řekněme, která má prostě globální rozhled, takže nikdy ten lokální dotek nemusel být až tak silný. Byly tam jasně daný pravidla, struktura. Teďka třeba já, když to porovnávám s tím, když jsem na vlastní noze, tak si myslím, že můžu jít těm klientům trošičku víc naproti, kdyby trošičku se víc přizpůsobit, trošičku víc jak kdyby experimentovat nebo měnit ten formát podle toho, co potřebují. Tam to bylo spíš daný, že to je nějaký osvědčený postup dlouhou dobu, který vlastně se následuje. Takže Je to právě v porovnání toho, když je člověk na vlastních nohách, tak je to velký rozdíl, bych řekla. A já jsem za tu zkušenost moc ráda, a protože mi dala takový ten zdravý základ, ale jsem i ráda za to, že teďka právě se těm klientům můžu víc přizpůsobovat a vlastně já teďka střídám hodně workshopy a koučování s tím, že využívám to, co je jak kdyby silnou stránkou oběma přístupů, a to tam nevždycky šlo.
Super. A máš nějakou třeba veselou historku za dobu tvýho působení Dale Carnegie? Něco, co by nás mohlo třeba rozesmát, inspirovat, pobavit?
Jednou takhle? Mám spíš takový dojemný příběh, protože my jsme vlastně do těch kurzů díky nadaci Your Chance mohli přijmout i děti, které zrovna opouští dětské domovy. A bylo krásný vidět, jak ty děti vlastně mezi těma manažerama a ředitelema, podnikatelema, jak se umí prosadit, jak tam vlastně není žádný velký rozdíl v tom přístupu, jak vlastně si osvojí nový postoje a jak je vlastně ta skupinka přijmula a posunovala dál. Tak to mi přišlo takový fakt dojemný, že se dají zkombinovat různý generace, různý lidi s různýma postojima, přístupama a vlastně najednou vznikne skupinka, která se navzájem podporuje a dokáže se navzájem obohacovat. Takže to bylo pro mě takový jako velmi, 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 velmi se mi to dotýkalo a doufám, že ještě jednou budu mít možnost udělat takhle veřejný kurz, kde to různě namícháme a nebudou jenom lidi z jedné firmy, kteří se vlastně znají a spojují, což je taky krásný a navzájem otvírají, ale že tam právě bude i obohacení, že ty lidi se dokážou obohatit navzájem díky tomu, jak mají různé zkušenosti a různý prostředí.
Skvělý. Super. A pojďme se podívat zpátky ještě k tomu koučování, protože se koučování věnuješ profesionálně, tak se určitě setkáváš s velmi rozdílnými přístupy v rámci reakcí, když někde někomu řekneš, že se věnuješ koučování. A my tady v podstatě v našem podcastu se snažíme koučování vysvětlovat z různých úhlů pohledu a myslím si, že pohled někoho, kdo je, řekněme, mimo naši komunitu, život jako hra, mimo naši školu, mimo naši agenturu, může být vlastně zajímavým obohacením, protože přichází vlastně od jinut, protože máš vlastně jiné základy pro tu profesi. Pojď nám teďka říct něco o tom, jak ty vnímáš tu profesi, ten proces koučování jako činnost, jak bys to vlastními slovy definovala, když se ti někdo zeptá, hle, o čem to koučování vlastně je?
Já prosazuju ten názor, že každý člověk by měl umět vysvětlit to, co dělá své babičce. To znamená opravdu jako jednoduše říct, co je podstatou toho, co dělá, čím je přínosný právě pro to svý okolí, pro ostatní. A u mě je to opravdu vlastně o tom, že si povídám a ty lidi tomu přidají nějakou hodnotu. Ať už je to čas nebo peníze, ale přisoudí tomu hodnotu a na začátku se domluvíme na tom, co by mělo být na konci. Úplně takhle jako jednoduchý to je. A co se týče té druhé části otázky, setkávám se s různýma reakcemi od toho, že řeknu, že kouču a ta druhá strana je nadšená a chce taky koučovat, protože vidí konečně, že to teda jde. Po to, že potkám člověka, ten mi řekne, nejsi nějaká mladá na to, aby si mi radila. A přitom koučování vlastně o radění není, tam rady vůbec nepatří. Samozřejmě jsou výjimečné případy, kdy se může stát, že kouč poradí, ale bývá to opravdu, opravdu, opravdu výjimečný. A mě baví jak ty nadšený reakce, tak ty odmítavý, protože někdy je to jenom o tom, že právě ten člověk o tom slyšel něco špatného nebo měl nějakou špatnou zkušenost a dá se s tím krásně pracovat. Právě někdy ty klienti, kteří na začátku mají takový pocit, že od toho vlastně nic nečekají, a mají to vlastně jako takový bonus, protože je to zrovna in, nebo klienti, kteří tomu vůbec nevěří, tak z toho bývají velmi nadšení a bývá to pro ně velmi jako velký procitnutí. Já jsem měla dokonce klienta, který mi říká, že od té doby, co jsem s ním pracovala, tak se snažím nedělat si stereotypy o lidech, protože mě právě považoval za takovou jako vlastně mladou, neskušenou holčičku a zjistil, že to úplně jinak a říká, že od té doby, když někoho potká, tak si už vlastně nedělá ten první názor, ale opravdu se soustředí na to, co mu ten člověk mu chce říct a co mu může přinést.
Čili vlastně tam je taková jako zkušenost toho překvapení, jak rozdílné to může být oproti tomu, co čekáme, že to bude, když jsme to nikdy nezažili.
Přesně tak, přesně tak. A dokonce to někdy bývá i hodně rozdílí mezi jednotlivýma koučema. Člověk má nějakého kouče, tak má nějakého jiného s jiným přístupem a je úplně překvapený, protože vlastně čeká, jo, že každý vlastně stejně jako vy, to určitě děláte trošičku jinak než já, tak pak ty koučování vlastně, když třeba mají novýho kouče, nebo z nějakého důvodu to mění, tak najednou vlastně stoupí zase úplně do jiného světa, dostávají úplně jiný úhly pohledu.
Skvělý.
Já se...
Povídej.
Já jsem vlastně, ještě bych tomu možná maličko dodal kouprličku, že jsem vlastně potkala právě klienta, který měl předtím jiného kouče, říkal, že vlastně se mnou si přichází úplně na jiné věci, než si přicházel tenkrát. Že vlastně opravdu je to vždycky, jednak každý koučování je takový maličký dobrodružství samo o sobě, že dopředu nevíme kam, dopředu nevíme, co všechno se tam objevíme, ale i každý kouč je vlastně opravdu jiný, stejně jako koučování.
Hmm. Čili ono je to vlastně velmi individuální zkušenost, kdy si ti dva lidé prostě potřebují sednout, že ta osobnostní chemie je vlastně základem pro to, aby koučování mohlo vůbec fungovat.
Jo, to si myslím, že jo. A někdy je i zajímavý mít, já si myslím, že může být velmi zajímavý a sama jsem to zažila, mít kouče, který mi vlastně nesedí a pomaličku to zbližovat. Ono je to dobrý, když člověk vlastně se chce naučit pracovat s lidmi, kteří mají úplně jiné hodnoty, úplně jiný svět, taky to jde, ale jako úplně upřímně není to ono.
Jasně. Super. A Markéto, ty se setkáváš určitě se spoustou, stejně jako každý profesionální kouč setká se spoustou fenoménů, které se týkají vlastně toho, jak lidé svůj život žijí, jak realizují změnu, jak jdou za svými cíly. A zkus nám říct něco tady z téhle oblasti. Řekněme, že každý z nás, našich posluchačů, tak máme vlastně ve svém životě nějaký záměr, který chceme realizovat. Prostě máme třeba nějaký cíl, nebo chceme něco změnit. A jak bys vlastně, jakoby, když bychom se zaměřili tady na tuhle oblast té změny v lidském životě, u které jsi svědkem, když koučuješ svoje klienty, tak co bys o té změně nebo o té cestě za cílem vlastně chtěla říct jako takový, řekněme, věci, které bys chtěla z toho zvýraznit?
Mě třeba baví i jemný posun, že to ne vždycky musí být nějaká obrovská změna, ale může to být fakt jemný posun krůček za krůčkem. U každého klienta obdivuju odvahu do toho jít, jo, že jít mimo tu komfortní zónu, přece jenom je to trošičku odvaha. Já se snažím svůj život měnit a posouvat každý den, ale vím, že spoustu lidí právě pořád ještě vnímá tu změnu negativně. A ono na tom jako vlastně nic negativního není, protože když se věci nemění, tak oni někdy tak začívají trochu jako trouknivě, jo? Jako strom buď roste nebo strádá a vlastně tam není jako něco mezi tím. Takže ta změna je fakt příjemná věc a já bych si přála, aby spoustu lidí právě si víc užívalo, aby to nebylo jako, že to něco, co musí, něco, co protrpí. A myslím si, že jinak tohle koučování krásně umí najít si tom, kromě toho přínosu i ten dobrý pocit, i to, že si to trošičku užijeme, tu změnu. Takže já bych si přála, aby ty lidi se posouvali tak, aby jim to bylo příjemné vlastně.
Mm. Příjemný posun.
Příjemný posun, jemňoučký.
Skvělý. A setkáváš se s nějakými mýty o koučování? A případně s jakými?
Strašlivě moc. Od toho, že kouč radí, po to, že kouč dokáže zázrak za jedno sezení, po to, že kouč je vlastně úplně neužitečný, po to, že každý kouč je stejný. Vlastně těch mýtů je možná víc než těch věcí, které dle mých zkušenosti jsou pravda. Řekla bych, že je to fakt, každý o koučování už něco slyšel, něco ví, mnohem méně lidí má třeba přímou zkušenost, navíc kouč nebo koučovaný kouč se označuje spoustu lidí, který vlastně nekoučuje, to znamená, že ty lidi třeba trénuje nebo mentoruje a říká si kouč, a spoustu lidí to pořád má problém rozlišit, kdy je to jako koučování, kdy je to mentoring a kdy vlastně mentorovat a kdy koučovat. Já nejsem zase ten zastánce, že by se vždycky muselo jenom koučovat. Já věřím tomu, že i tréninky, i mentoringy můžou mít v určitých případech smysl. Takže jako hlavně rozlišovat, přemýšlet nad tím, proč koučovat a věřit tomu, že to ten přínos bude mít. Já si myslím, že tam prostě, když ten člověk do toho jde s trošičku značením, tak je to pak půlka práce.
Skvělý. Ty jsi zmínila jeden mýtus, že někdy lidé očekávají zázraky po jednom sezení. Když se s tím setkáš, tak jak na to reaguješ?
No, ono to není nemožný. Já bych chtěla říct, že někdy jako fakt se může stát i velká změna a pak je ale zase potřeba zapracovat na tom, aby se to udrželo. Když už se nám povede velká změna, tak je potřeba pracovat na tom, aby jsme ji trošičku udrželi. Ale pracuji s tím právě na začátku toho sezení se to dá nastavit. Dá se nastavit, co ten člověk chce, v jakém horizontu. A vlastně, když chce velkou změnu rychle, tak já ho vlastně jako, já to respektuju a pak se právě snažím tam dodat tu udržitelnost. Ale podle mě jako ve finále je potřeba toho klienta respektovat a i když chce něco velkého, tak do toho trošičku jít, říct, že se to třeba jako klidně říct, že se to nemusí podařit, že uvidíme, ale ta možnost tam je. Já mám spoustu klientů, který vlastně ty velké změny zvládly, i když já se snažím vždycky mluvit o těch jemných posunech.
Máš třeba povídej.
Ano, taky velká změna je pro každého něco jiného, jo? Že pro někoho to může být přestěhovat se do jiného státu, pro někoho to může být začít trávit večery se svou ženou. Takže vlastně ta změna velká, každou ji vnímáme nějak jinak. Já jsem se třeba teďka přestěhovala, mám novýho přítele, změnila jsem pár známých a vůbec to nevnímám jako změnu, protože je to jako právě ten příjemný posun, ale věřím, že spoustu lidí by vylítlo stresoměr trošičku výš.
Je to vlastně z toho, jak to vnímáme, že je to jako nepříjemná velká změna, na kterou jsou lidé často sami, a zatímco ono se z toho může stát celkem příjemná a komfortní změna, která je v souladu s tím, co chceme.
Přesně tak. Asi když je to, já si myslím, že tam je důležitý právě to proč, že když vlastně tu změnu sami chceme, tak málo kdy ji vnímáme jako velkou nebo jako nepříjemnou. To je taková jako myšlenka, co mě teďka vlastně tak napadla, takže budu ráda, když k tomu klidně něco přidáš. Ale přijde mi to jako taková jako docela, aspoň pro mě, pravda.
Já si totiž myslím, že jedna z věcí, která tam hraje roli, je ten industriální přístup, který se učíme ve škole. A to je, že pokud něco chceš, tak na to musíš především co? Pracovat. A tak si z toho uděláme práci, práce je dřina a do práce se nám nechce. A pokud někdo věří tomu, že změna je obtížná a bude trvat dlouho, tak velmi pravděpodobně se do ní ani nechce pustit, protože má tu pracovnickou mentalitu. Proto my říkáme život jako hra, protože když budeš tu změnu hrát, tak ta změna bude zábavná a zároveň bude příjemná, bude jednoduchá a může být jako velmi zásadní pro tvůj život, když vlastně tu mentalitu se dokážeme naučit na bázi zkušenosti změnit. Takže tam si myslím, že si jako často stojíme v cestě už jenom díky tomu a není to naše chyba. Jo? Já velmi rád říkám, není to naše chyba, prostě je to věc, do které jsme se narodili. Prostě ten systém vzdělávací prostě je takhle nějak nastavený a my to z toho přejímáme. Takže možná, že někdy je ta změna příliš obtížná jenom díky tomu, že jsme takhle byli naučeni, že prostě velkou změnu udělat není prostě snadný.
Myslím si, že jo, že vlastně, když si to člověk nadefinuje tak, nebo začne vnímat tak, že je to vlastně ta změna, kterou si přeju, kterou chci já, že to nechce moje okolí, ale je to fakt jako vlastně něco, co chci já, tak najednou tam zmizí půlka překážek. A přesně když je to, a navíc když je to změna, kterou vyzkouším, což je vlastně ten hravý přístup, který aplikujeme si myslím, že jak by tak my, tak jo, tak vlastně ten člověk najednou tak pookřeje a najednou to jde jako vlastně úplně téměř samo. A začnou se tam řešit jenom občas nějaký zádrhelky, nějaký výmolíček na silnici, ale to auto vlastně jede samo.
Skvělý. A když už teda mluvíme o autě, který jede samo, jo, se tím asi dostáváme jakoby k tomu tématu, který si ty sama už nastínila, že je pro tebe velmi zajímavý, a to je téma silných stránek. A co je pro tebe zajímavého na silných stránkách? Proč právě ty a silné stránky?
Jinak je to právě něco, co si nesu už z Dale Carnegie, na čem jsem začínala. A na těch silných stránkách je zajímavé, že právě když jdeme do situace, která je nekomfortní, která je nová, tak velmi často jako Češi zapomeneme na to, na čem můžeme stavět, díky čemu ji můžeme zvládnout, díky čemu třeba může být dokonce i příjemná. A na silných stránkách je paradoxem to, že ty, které jsou nám nejpřirozenější, tak vlastně sami ani nevnímáme, že považujeme za tak přirozený, že jsou mimo náš úhel pohledu, takže vlastně můžeme znova a znova objevovat. A vlastně tím ještě, jak jdeme život dopředu a dopředu, tak jich máme víc a víc, takže si můžeme vytvořit úplně takovou vlastně brašničku, kam můžeme pak v jakékoliv situaci šahat a které můžeme mezi sebou kombinovat. A je to, jak říká, že ten systém je vlastně pořád velmi často zaměřený na to, že musíme makat na tom, co nám nejde, že musíme se soustředit na to, kde je nějaký problém. A málo se pořád mluví o tom, co nám jde, na co máme talent. To jsou právě ty oblasti, kde můžeme být přínosem pro to okolí, kde můžeme jak kdyby vyniknout a rozkvést.
A kde vnímáš tu příležitost v tom, že třeba jako bychom mohli po dobu našeho života ovlivnit ten systém tak, aby se to třeba změnilo. Jo? Prostě stále se, jako je to takhle užitečný, prostě silný stránky. Jo? Tak málo se o tom mluví, přitom je to tak užitečný. A naopak to, co je neužitečný, tak se neustále jako učíme prostě jako napravovat nějaké svoje chyby, prostě hledat nějaké problémy. Co potřebujeme pro to, aby se to změnilo v té společnosti? Tady dneska máme velké otázky, že jo? Tak povídej.
No jasně, já doufám, že u dospělých to měníme my právě jako koučové, že jim někdy pomáháme v tom, aby minimálně si mohli třeba ty silné stránky nebo ty myšlenky ošahat. A řekla bych, že díky bohu se už v té komunitě o tom začíná hodně mluvit a začíná se o tom mluvit ve vzdělávání dospělých jako všeobecně. Kde to chybí a kde ten posun je pomalejší, je vzdělávání dětí. Ale já bych chtěla říct, že obdivu každého učitele, který se snaží s těma dětma pracovat alternativnější, který se snaží právě, aby ty děti se naučily vyjadřovat své názory, aby pochopili, co jim právě jde. Obdivu všechny alternativní školy, teď jich vzniká docela dost, takže já bych řekla, že ten systém se právě pomaličku začíná měnit, bohužel jako téměř, může to být méně nebo více viditelný, ale že vlastně ty změny se dějí a tím, jak to pomaličku získávají jak lidé v coachingu, tak v tréninku, jak to získávají manažeři, podnikatelé, tak vlastně tam vzniká tlak na to, aby už ty děti v tom byly vychovávány. Takže já bych řekla, že naopak, že se to mění a že každý vlastně můžeme začít u sebe tím, že budeme tyhle myšlenky používat, které si myslíme, že jsou užitečný a řekněme nějakým způsobem kvalitní a obohacující a budeme je třeba i předávat právě těm dětem, aby v tom už vyrostly. Já tam vidím fakt jako velký význam v tom, že to předáme my doma a nebudeme spolíhat jenom na ty školy a vlastně jenom nadávat na ten systém, ale že vlastně sami na tom zapracujeme a zkusíme inspirovat to svý okolí, ale netlačit jim to, jo. Že je zase spoustu lidí, který, když na tohle přijde, tak je to pro ně tak nabuzující, tak naplňující, že najednou začnou jako posouvat celý to svý okolí a to okolí se začne bránit. Je to fakt spíš o tom jim dát tu příležitost, než o tom je jako posunout. Je to o tom jenom třeba jim o tom maličko říct, jenom to naťuknout, jenom zasadit to semínko, ale ne je jako vzít za ruku a táhnout. O tom to není ten správný přístup.
Jo, to je vlastně ten přístup typu, o, hele, já mám kladivo, všechno se stává hřebíkem.
Přesně tak, jo, jo.
Všichni se musíte změnit, protože já jsem se právě změnil.
Jo.
Vy to nevidíte? Teď je to přece jasný. Si uvědomíme něco o svém životě a tak máme někdy tendenci prostě tady tohle cpát ostatním, aniž by oni to chtěli, čili asi nebudeme dávat zpětnou vazbu těm, a kteří si o ní nepožádali. Že?
Skvělý.
A Markéto, pojď nám říct něco o tom, co tě nejvíc šokovalo za dobu tvojí kariéry.
Kromě toho, že jsem šokovala teda sama sebe, o čem jsme už mluvili, a šokovalo.
Co to je překvapení třeba? Mohlo to být šok, mohlo to být překvapení, co se týká osobního rozvoje nebo koučování, prostě tvoje překvapení, šok.
Asi já jsem byla možná trošičku, určitě ne z rodiny, ale z okolí, přesvědčená o tom, že ty ředitelé, že to jsou ty jako bohatý svině, anebo ty podnikatelé, který jako vlastně žijí na úkor těch ostatních. A ono to tak není. Ono jsou to opravdu velmi často vzdělaný lidi, který vlastně který jsou opravdu motivovaný tím ty ostatní posouvat, který se snaží o ten biznis, který jsou nádherně autentičtí, který jsou opravdu inspirativní. A pro mě byl fakt jako šok, že vlastně ty lidi jsou často na pozicích, které si opravdu zaslouží. Takže jsem měla pocit, že to o tom se tam nějak vydrápá nahoru. Ale fakt jsou tam lidi, na který se můžeme spolehnout. Asi takhle bych to řekla. A který mají ty znalosti a schopnosti na svém místě a který na sobě tvrdě makají. Takže my se sice bavíme o tom, jak jsou ty změny příjemně, jak to jde všechno plynule, ale taky je proto potřeba třeba toho kouče mít nebo občas si něco přečíst. A možná tohle, že kolik ty lidi, kolik šéfové firem čtou, jak se zajímají o svět kolem sebe, že vlastně to, co my velmi často jako říkáme, že je tam už, že ty lidi to mají každý den, že v tom prakticky žijí. Já si někdy říkám, že proč vlastně koučuju já, že vlastně ty ředitelé vlastně to fakt dělají jako každý den v rámci své práce, vlastně v rámci už své osobnosti, že to mají jako takový jako fakt součást své duše, když to přeženu. Hmm. A mě překvapilo právě to, šokovalo, že pak vlastně, když se to změnilo u mě, tak se to samozřejmě nezměnilo u toho okolí. Takže pak slyším občas jako takový to rozdělení my a oni ve firmách, kdy ten management je nějaký oni, a přitom ten management se fakt snaží, jak kdyby jenom tu firmu posunout a vytvořit co nejlepší prostředí pro ty lidi. Takže asi tohle. Asi jako nejpříjemnější šok bylo, jak jsou lidi úžasní, když to přežilo.
Jak jsou lidi úžasní?
Jak jsou úžasní a že k té úžasnosti se buď dopracovali, a aby to neznělo tak, jako že to odmakali, tak k ní dospěli. Že měli k ní cestu. A že vlastně každý, když půjdeme tou svou cestou, tak pak můžeme inspirovat i ostatní. Tak to byl takový příjemný šok.
Skvělý. Honzo, ty jsi se chtěl dostat. Uvídej.
No, mě tady běží ty komentáře hlavou, že jo, a vždycky jsem jak to dítě, který to chce vyhrknout, ale pak prostě Markéta řekne nějakou další zajímavou věc a já si říkám, wow, tak ještě počkej. Takže asi tohle to se děje u mě. Mě překvapil ten šok, který Markéta tady zmiňovala, že vlastně jako ti manažeři a majitelé firem, že to jsou ty bohatý svině, jo, co prostě žijou na úkor ostatních. Mně to jenom evokuje prostě prostředí, ze kterého jsem vzešel i já a myslím si, že spousta z nás, jo, kdy prostě se ten svět rozděloval na my a oni a na to, že bohatí musí krást, že jo, aby byli bohatí a aby byli úspěšní, tak musíš někoho podrazit, abys byl úspěšný. A tak se mi líbí, že prostě tady boříme tyhle ty mýty, nejenom předsudky o koučování, ale možná předsudky vůbec jako o nějakém růstu.
No, úspěch se v Čechách neodpouští, to není úplně obvyklý, jo. A to je třeba rozdíl. Já jsem byl v Austrálii a v Austrálii je prostě standard, že jsou lidé úspěšní, jo? Že vlastně jakoby tam většina lidí prostě žije úspěšný život právě díky svýmu přístupu. Jo? Že vlastně tam vidíte i v obchodě běžná prodavačka prostě, jak je hrdá na svoji práci, řidič autobusu, jak hrdý na svoji práci. A to v Čechách prostě nemáme, jo. Protože u nás prostě jako nějaká jako bohužel tradice prostě jako si myslet o tom, že když je někdo úspěšný, tak to zcela jasně prostě musí být na úkor ostatních. Jo. Taková jako mentalita prostě malosti, která prostě bohužel se jako traduje prostě a já si myslím, že to je třeba jako velká příležitost pro změnu a myslím si, že jako začít potřebujeme u sebe, že jo, aby jsme prostě jako reprezentovali tu změnu v tom světě, kterou jako chceme vidět. To si myslím, že je jako obrovská příležitost, která je před náma. Změnit českou kulturu, prostě, aby úspěch byl prostě třeba jako něco, co je vítané, co je prostě normální, teď přece prostě o to tady jde, jako každý člověk chce být šťastný, naplněný, úspěšný. Jo, a jako, jak to bude vypadat, když si uděláme z neúspěchu standard? No tak to je takový jako můj... Povídej, Markéto, co tě napadá?
Přesně tak. A vůbec naučit se ten úspěch zdravě prezentovat. Jo, že je spoustu lidí, který má úžasný výsledky, udělali úžasné věci a vlastně trošičku se stydí o tom mluvit. To mě třeba překvapuje doteďka, že vlastně velmi často pracujeme s klientama na tom, jak to odprezentovat, protože se právě bojí, že vzbudí tu závist, že to bude vnímaný, takže dávají ten úspěch na obdiv. Ale ono to tak jako vůbec není. Ono je potřeba právě o tom mluvit, o tom, co se nám daří. Jo, tím se jako znova dostáváme o tom, proč vlastně propagují ty silné stránky a úspěchy. Je, že velmi často je to jako něco, o čem, možná se to táhneme ještě z komunismu, ale je to vlastně něco, o čem se nemluví. Tady v Česku se prostě mluví o tom, co se nedaří, co jsou problémy, jo? Že je jak kdyby zažitý, že lidi jdou na pivo si promluvit o svých problémech, ne o tom, co se povedlo, ne o příležitostech, ne o vizích, ne o snech. A tam vidím velkou šanci právě toho, že každý můžeme měnit ten systém, ptát se těch ostatních i na jejich úspěchy, i na jejich sny, na jejich vize. Toho, že budeme mluvit o těch svých, tak ptát se i na těch ostatních.
Je to tak, tady prostě jako v té mentalitě zřejmě jako je obrovská příležitost. Mě to teďka jako, jak se o tom bavíme, tak mi to asociovalo jeden takový příspěvek, který jsem viděl na Facebooku, je to takový novinový ústřížek, jo, prostě z výtisku nějakých novin. Já jsem ho tady našel a tak bych ho tady jako přečetl, jo. Levně a kvalitně se jmenuje. Dobrý den, reaguji na váš článek o Křešíkově muštárně. Pan Křešík se zase projevil jako velmi vychytralý podnikatel. Lidé si chválí levnou cenu za mošt, ale člověk se na to musí podívat i z jiné stránky. Kdyby pan Křešík prodával mošt, dejme tomu, za 30 nebo 40 korun, jako je běžné, nikdo by si to nekoupil a pan Křešík by ostrouhal kolečka. A za 18 korun si to ale koupí spousta lidí. A sám jsem si to před jeho krámem viděl. Takže nakonec z nás ty peníze dostane a přijde si na své. Navíc, když se dozvíte, že jablka má ze svého sadu, kde to stačí jen pozbírat, lidé by měli více přemýšlet, než někomu dají vydělat. Josef Bělský.
Taký článek najde, na všem dobrém se dá najít něco špatného.
Tak on prodává levnej mošt, protože má jablka a ten pán to vidí jako zlodějinu prostě. Teď to stačí jenom pozbírat. A tady to vidíte prostě, to je prosím názor jako běžného českého občana prostě na to, jak to vypadá s podnikáním. No, nemáme to lehký, že? Markéto, co ty na to?
Je to asi tak, když někdo říká, když mluvím o koučování, tak když mi někdo říká, no ty si s těma lidma jenom povídáš, tak to ti nemusí platit, ne? Tak to je vlastně hodně podobná logika. Je to prostě...
Je to neprůstřelný.
Je to prostě neprůstřelná logika. Je to fakt neprůstřelná logika.
Super.
Je to určitě teda článek měsíce, musím říct.
Je to tak? Markéto, ty jsi taková usměvavá a komunikativní. To asi nebude náhoda, že? Jak ty to děláš?
Já jsem se tak asi narodila. Tohle je zrovna, teda musím říct, že tohle děkuju mamince, děkuju tatínkovi. Právě si přijde, jak kdyby vyhrála olympiádu. Jsou to právě... vím o tom, umím to vědomě využívat, ale je to samo. Jo, že to je přesně to, že je v tom ta silná stránka. Je pravda, že já vlastně díky tomu, že se usmívám a že působím příjemně, tak si můžu možná dovolit říkat trošku méně příjemné věci a projde mi to. Jo, že to je tak jako zajímavý, že to jde i využít právě proto, když se třeba dává zpětná vazba, která není až tak pěkná, tak že vlastně to jde přirozeně líp. Tak děkuju. Co je tvoje silná
stránka? Moje silná stránka se je zeptat se ve správnou chvíli na tu správnou otázku.
Nebudeš ty coach?
Tak schválně, na jakou otázku by se sama sebe zeptala v tomhle interview právě teď?
Jo. Na co já bych se zeptala?
To ještě není ono, že ne?
To ještě není.
Ale přichází to, přichází.
Já bych se asi zeptala, co mě na tom koučování baví. A mě vlastně baví vidět, jak ten člověk se sám posouvá a jak sám vlastně začne měnit to myšlení. Že, a já hlavně, že to fakt dokáže udržet. Já teď potkávám klienty po 2-3 letech a oni opravdu mluví o těch myšlenkách, na které si tenkrát přišli a o tom, jak je používají každý den. A to je prostě tak krásný slyšet. To je, já občas, když právě potřebuji namotivovat, tak volám, si zavolám nějakému klientovi, tam prostě vytvořený úžasný vztah a zeptám se, jak se má. A fakt mě těší, když se má dobře. Takže, což oni se teda většinou mají. Když slyším prostě ty novinky v tom životě, takže na koučování baví jednak to, že vlastně najednou poznávám úplně jiné světy a vidím v těch jiných světech ty posuny, které jsou právě důležitý pro toho člověka. Tohle by mohla být taková příjemná otázka a ty opravdu překvapující nechám Aleši na tobě.
Ale když se bavíme o koučování a o tom, jak to funguje vlastně s těmi klienty, co si myslíš, že vlastně jako způsobuje, že je koučování tak efektivní? Jo, ty jsi to popsala, že ta změna třeba prostě, že i po 2-3 letech prostě oni se k tomu vracejí. Zatímco my víme, že třeba jako jdeš na nějaký kurz, prostě kde ti někdo dá nějaký informace, jdeš na konferenci, kde prostě někdo řekne nějakou zajímavou myšlenku a v životě lidským se nezmění vůbec nic. Čili co dělá z koučování tu efektivní pomoc? Čím to, že je koučování funkční, že je efektivní, že má dopad?
Já si myslím, že je to o tom, že ten posun, který přijde, ať je to jako menší nebo větší změna, tak je opravdu v souladu s tím člověkem. On si vlastně na to přijde sám a přijde si na něco, co mu opravdu sedí. A když mu to sedí, tak to znamená, že to udržitelné, že vlastně je to přirozený a může to v tom životě zůstat. Zatímco u těch tréninků, workshopů, tak velmi často těm lidem dávám nějaký výběr nástrojů. Oni si sice něco vyberou, ale není to jako úplně jejich. Je to vlastně, že se to ošťahávají. Do určité míry jim to funguje, nefunguje. Existují i tréninky vlastně, které jsou vyloženy jako nalejvárny, kdy vlastně ten člověk ani jako nemá představu, co by z toho mohl použít. Zatímco tady je vlastně jako velmi velké soustředění na to, že co teda použil, co udělám. Takže řekla bych, že díky tomu. Díky tomu. A navíc si ten člověk zažije díky tomu, že to většinou není jedno koučování, ale je to opravdu série. Tak on si mezi tím zažije, že ten pocit, že ta změna je příjemná, možná, že to jde. A vlastně už se to na to nabaluje, že to není jako, že udělám jeden krok, ale že na to jako na sněhovou kouli to se nabaluje těch kroků víc a víc. A pak, i když z té sněhové koule časem něco odpadne, tak mi pořád zůstane ten základ.
Super. Mně se teďka, jako, jak jsi o tom mluvila, jak se mi vybavila taková jedno přirovnání, který od někud přišlo, ani nevím odkud. A zajímalo by mě, co ty na to, jestli to třeba vnímáš podobně nebo rozdílně, že vlastně, když někdo nevěří na koučování, jo, že jako první teze je, máme tady někoho, kdo nevěří na efekt koučování. Jo. A zároveň my v rámci profese koučování víme, že to koučování je o tom člověku, že to prostě není o kouči, že to je o tom člověku, o tom klientovi. Tak vlastně se dá jako dovodit, a to je ta hypotéza, prostě, že vlastně ten člověk, který nevěří na koučování, tak nevěří sám v sebe.
Může to tak být? Nemyslím si, že nutně je to tak. Může, třeba jenom nemá, může se stát, že nemá tu zkušenost, že se i když posunuje sám ze sebe, že se ještě sám od sebe nikdy neučil, to je jedna věc. Může třeba tam být jenom nějaký předsudek na základě nějaké moje kamarádka, moje kolegyně, měla blbou zkušenost, jo, že to velmi často je jako jenom o tom, že někde o tom slyšel něco negativního a pak mu třeba přesně nemusí sednout kouč jako osobnost, že vlastně jako může tam být něco jako prostě, že fakt nevěří tomu druhému. Ale velmi často to může být v tom, že pomaličku se dopracovává k tomu, že uvěřuje sobě. Navíc existují lidi, kteří neradi odhalují, jak věci mají, kteří jsou jako třeba silně introvertní a otvírají se pomaleji, ale to je v pořádku, jo? Že ono i u toho koučování to může být jako postupný proces, není potřeba hnedka na první koučování udělat právě něco obrovského. Ale může si to vlastně jako ten člověk odzkoušet takhle pomaličku a může si to udělat tak, to je rychlost, jakém to sedí. Že tam může být jako spoustu obav. A může, jedna z těch důvodů může být, že teda jak já si věřím, ale zase na druhou stranu spoustu lidí si nevěří. A právě proto si bere kouče, že si uvědomí, že já bych si jako mohl věřit a to koučování je nástroj, jak si uvěřit. Já jsem takovouhle klientku, která právě jako fakt takovýhle téma měla a brala si kouče, protože viděla, že já si nevěřím v tomhle. A ten posun byl velmi rychlý. A vlastně ve chvíli, kdy ona uvěřila v to, že jí to jde, třeba ať to bylo vedení lidí, nebo že by mohla založit svůj biznis, tak najednou se to začalo všechno rychle dít.
Skvělý. Markéto, mě by zajímal tvůj úhel pohledu, co si myslíš, že člověk bez kouče vlastně nedokáže?
No já si myslím, že to, o čem si myslí, že nedokáže. Že vlastně to, o čem se rozhodne, že nedokáže. Že ten svět koučování samozřejmě otvírá možnosti, dokážu ještě tohle, protože tam překoná to první, nedokážu. Ale není to tak, že by jako člověk, někdy se k tomu může dostat i bez koučování, třeba když má fakt dobrý přátelé, dobrou podporu, nebo je, jako má dobrý sebevědomí. Neřekla bych, že jako na to existuje definitivní odpověď, ale je tam fakt to, že když se rozhodnu, že něco nedokážu, tak je pravděpodobný, že se tak stane.
Já jsem tím spíš asi vlastně jako bych chtěl upřesnit takový ten benefit, který ty možná vnímáš jako ze svého pohledu, že vlastně získávají tvoji klienti, když s ním tím procesem procházíš v rámci toho, že jakoby naším záměrem je v podstatě jako přiblížit tu koučovací zkušenost našim posluchačům, tak jsou možná benefity, na který si sami prostě jako, na který se sami nedostaneme, když prostě nevyužíváme koučování, že jo? Tak prostě co je ten, bys řekla, jako unikátní nebo jeden nebo několik benefitů, který lidi získávají právě z koučování?
Já řekla si několik. První určitě, co cítím, je uspořádání myšlenek, že je to jak kdyby jasnost a důvěra v to, co dělám, že vlastně bez toho koučování, já teda sice něco dělám, mám pocit, že to asi dobře, ale nejsem si v tom tak jako absolutně jistý, že to koučování dává takovou jako větší jistotu v tom, co dělám. Druhá věc je, že ty lidi se odhodlají zkusit věci, které by normálně nevyzkoušeli. A navíc ví, že si je zkouší, to znamená, že to nenutně musí dopadnout dobře. Že vlastně si to vyzkouším a pak se kouknu na to, jestli mi to sedělo nebo ne, jestli to chci zopakovat. A to si myslím, že bez toho koučování je taky těžký, že jako asi to jde, když má člověk silnou vůli, ale je tam takový jako silný parťáctví, taková silná podpora v tom, že právě jako můžeme zkusit něco do neznáma. A jak jsem mluvila o tom právě, jak jsme mluvili o tom dokazování, tak tam se nabaluje na to, že najednou dokážeme věci, o kterých jsme nevěděli, že dokážeme, a otvírají se nový obzory, že otvírají se nový dokážu. A otvírá se to možná trošičku rychleji, než kdyby jsme do toho šli sami. Mm. Takže tomhle tam vidím velký benefity. Ale fakt je to jako největší benefit, si myslím, že je tam najednou to jako světlo, to jasnost, ta jistota, to, co dělám, proč to dělám, jak to dělám a co udělám hlavně dál. A najednou ten člověk dokáže vnímat příležitosti. To se možná, to je možná ta odpověď. To si myslím, že člověk bez koučování nevidí tolik příležitostí, kudy dál.
Mm-hmm. To je tak skvělý to slyšet od někoho jiného. Jo, vlastně jako s Markétou se potkáváme dneska poprvé v životě a ona o tom koučování prostě v podstatě uvažuje jako velmi podobně a vidí velmi podobné věci. Já si myslím, že právě lidský mozek je úplně úžasný v tom, co nám všechno dokáže jakoby přihrát do toho života. A že vlastně je to koučování v podstatě jenom rozšíření možností, které v životě máme. Jo, že když se zastavíte a budete se s někým do detailů, prostě do hloubky bavit o svém životě, tak se stane spousta věcí, které vychází z magie toho, jak vy sami fungujete a co vy sami ve svém životě chcete, jak se tam můžete dostat. Jednoduše existuje vždycky nějaký rozdíl mezi tím bodem, kde jste a kam jdete, a koučování vlastně ten proces, který to usnadňuje. A já si myslím, že jako vyzkoušet si tu magii a tady tohodle zážitku, zažít ji sám na sobě, je prostě jako jedna z nejvíc obohacujících zkušeností, kterou já jsem jako ve svém životě zažil. Jo, že to i vychází prostě z takové té zkušenosti, že já jsem kdysi dávno, a možná to, Marké, to máš podobně, to mě schválně zajímá, že vlastně mě v jisté chvíli prostě přestalo stačit získávat informace. Jo, že když by prostě jako život byl o informacích, tak prostě informace máte na Googlu, jo. Ale to vás prostě nezmění. Takže vlastně přijde prostě chvíle, kdy už to jako nestačí, ta informace. Co si, Markéto, myslíš o jakoby soustažnosti? Jakože můžeme se jako domnívat, že rozvoj prostě přichází na základě toho, že se něco dozvíme. A asi je to jako platná hypotéza. Ale potom jako, kdy tam dojde k té změně?
Já myslím, že tam dochází, u toho koučování dochází fakt obrovské změny, že ten člověk se najednou začne učit sám od sebe. Že najednou prostě to není o tom, že mě někdo něco učí. Aspoň u mě to takhle bylo, že když jsem měla první koučování já na sobě, tak najednou jsem zjistila, že jako jo, já vlastně jako vím, jak na to a můžu si to vyzkoušet. A má to přesně jako mnohem větší hodnotu než informace jako takový. Že ty informace nás obohacují, je to vlastně taková inspirace, ale stejně my potřebujeme vyhodnotit, jak ji použít, kdy použít. To je jako rozdíl mezi informací a znalostí. Prostě znalost je informace, kterou využíváme. A my v dnešní době jsme, jak kdyby velmi hodně lidí je posadí tím jako víc informací, ale pak z toho jako nevznikají žádný znalosti. Takže jako, co se týče vůbec informací, tak je důležité vybírat si ty informace, co chceme použít, anebo ty, které nás baví. Jo, že tam máme prostě nějaký zájem, nějakou vášeň a prostě ty informace sbíráme jako jen pro ně. Ale u toho koučování tam prostě ten člověk najednou prostě ožije a naučí se rozhodovat sám, naučí se třeba i dělat rozhodnutí, kde těch informací je nedostatek, protože my se soustředíme jenom na ty informace, tak jich nikdy nemáme dost. Jo, že je to něco, co se dá sbírat do nekonečna. Zatímco to koučování vlastně je to na základě mě a mě už je v tu chvíli dost, takže já už se můžu posunovat. A pro mě to byl teda obrovský zážitek, musím říct, první koučování, protože já jsem byla zrovna ten člověk, který mu ty myšlenky letí zleva doprava a najednou jako jsem zjistila, že v nich vlastně mám systém, že najednou já se umím sama rozhodovat, kudy dál, jak dopředu, co je pro mě důležitý, vůbec objevovat, kdo jsem já, objevovat, ale třeba i objevovat, co mě limituje, čemu věřím a čemu bych už věřit nemusel. Jo, že tam bylo spoustu i myšlenek jako na vlastní nedokonalost, kdy a vůbec jako to, že jsem nedokonalá, je v pořádku, nemusím být úplně dokonalá v každém okamžiku a právě jako můžu si vybrat ty bitvy nebo ty hry, který hraju, nemusím se posunout všude. Takže těch myšlenek tam najednou bylo strašně moc a byla to taková jako inspirace sama samotnou. A fakt by to každému doporučila, protože přesně tak je to téměř, může to být až téměř magický. Téměř wow. Magický a...
Teď to byla velmi, velmi zásadní jízda, to, co jsi říkala. S tím naprosto rozhodnu. Povídej, co jsi chtěla doplnit.
A chtěla bych i říct, že spoustu lidí třeba přemýšlí nad tím, jak se představit, jak je příběh povídat. A ono to právě pak z toho koučování, jak se ty lidi napojí sami na sebe, jak jsou v souladu sami se sebou, jak najednou vlastně vědí, co si myslí a proč, a co cítí a proč. Tak najednou i ty příběhy dostávají takovou jako větší šťávu, najednou dostane celá ta komunikace větší šťávu. Že to má i třeba efekty, které člověk vůbec nečeká, že by tam mohly být. Takže spoustu lidí si láme hlavu, jak vést lidi, jak něco komunikovat, ale právě vlastně to, proč to tolik nejde, nebo jak by to mohlo jít líp, jde objevit právě v tom koučování a v tom, že on si uvědomí, jak mu se to dobře komunikuje, jak mu se dobře vedou lidi. Že nejde po těch poučkách, ale pak to jde z něho a to je to, co to okolí oceňuje a co cítí.
Být sám sebou. To je, oč tu běží. Protože když někdo není sám sebou, tak jeho komunikace dost pravděpodobně bude mít takové nestabilní výsledky, bych řekl. Takže vlastně nebude působit na ostatní tak, jak by si asi přál. A možná, že to je ta nejdůležitější cesta, kterou člověk může vůbec zaznamenat. Jo? Spojit se sám se sebou a být vlastně autentický. Být prostě sám sebou v každé situaci. A za každých podmínek. To je velká věc. To je velká věc. Markéto, řekni mi, když už jsme takhle jakoby uprostřed té zvídavé debaty, jo? Je něco, na co se tě nikdo nezeptal a měl by se tě zeptat? Nějaká zpráva, kterou prostě chceš sdělit světu a ještě nepřišla ta otázka na to příležitost?
Jo. No, teď si mě úplně, to je velká otázka, jo, že vlastně na co, když jsem chtěla, aby se mě lidi víc ptali, když se to jako přeložím do svýho jazyka. A já bych vlastně, já mám pocit, že snad už ne, že už jim jako v podstatě dokážu říct, co je pro mě důležitý sama. Že už vlastně jako tu otázku neočekávám. A teďka by tam všechny posluchače neuspala, tak se zkusím to trošičku urychlit, tento myšlení. Ale možná bych, já fakt ráda dostávám otázky na to, třeba na co se těší, co se daří. Jo, jako ty pozitivní otázky, že kdybych si měla vybrat, ty otázky dostanu, tak jako by to byla asi otázka, jaká příležitost klepe na dveře.
To je skvělá otázka, Markéto. Jaká příležitost klepe na dveře?
Tak jo. Tak mě teďka klepe na dveře spoustu, jinak je tam koučování, jinak jsou tam ty mi oblíbený workshopy v kombinaci s koučováním a já bych teď ráda vedla jeden kurz na nějaké vysoké škole. Takže doufám, že zaklepe tato příležitost. Já si každý rok vymyslím nějakou takovou novou challenge. Loni to byla práce se startupama, předloni to byla práce s top manažerama a ráda bych letos vedla jeden kurz na vysoké škole.
Mm. Skvělý. Protože... No, tak třeba poslouchá někdo, kdo tě může spojit s nějakou vysokou školou na základě té energie, kterou si tady předala. Já si myslím, že už je jasný, že to prostě bude zážitek, který ti studenti na té škole zažijou. Ještě, ty jsi teďka zmínila tu práci se startupama, ty jsi zmiňovala, že jsi vlastně pracovala pro startupy v Silicon Valley. O čem to bylo a jaký to bylo?
Já jsem pracovala se startupama, který pojedou do Silicon Valley. Hmm. A bylo to právě o tom, aby byli připraveni komunikovat s investory. Hmm. A největší challenge tam byla to právě, aby uměli vysvětlit svůj biznis jednoduše. A i právě investorům, kteří nemají technický zázemí. A byla to fakt krásná práce, kdy ty lidi, vlastně ty klienti si uvědomovali, o čem ten vlastně biznis je právě tím, že vytvářeli příběhy toho, co to přináší zákazníkovi. Bylo to hodně o pohledu zákazníka, o tom, co mu to přináší. A o tom to zkusit říct třeba bez těch odborných pojmů, protože my se domníváme, že když něčemu my rozumíme, takže tomu rozumí automaticky i ta druhá strana. Zvlášť třeba, když ten druhý má být odborník na marketing nebo odborník na IT technologie. Ale ne vždycky to tak je, protože my vlastně známe to svý prostředí, známe ty nejznámější třeba trendy a ten člověk, který je třeba na druhé straně, ať je to ředitel nebo specialista, tak vlastně má na starosti toho širokou řadu a právě dělá rozhodnutí o velké množství věcí a nemusí jít ve všem do takového detailu. Takže je důležitý právě umět mluvit na ty lidi jednoduše a zábavně, což třeba ty úplně tady krásně demonstruješ, svýma příkladama, svýma jednoduchýma otázkama. A děkuji. Je to právě něco, co se dá naučit. Že to je taky krásné, že se k tomu dá dojít, ať už koučování, nebo právě tím, že se ten člověk na to zaměří.
Mm-hmm. Skvělý. Markéto, nám se s tebou strašně moc dobře povídá. A pojďme teďka dát ještě takovou jako bonusovou otázku. Jo. A pojď nám říct... No vlastně možná ještě předtím, než se zeptám na tu bonusovou otázku, tak kde tě můžou naši posluchači najít, kde tě můžou sledovat, prostě jak se s tebou můžou zkontaktovat?
Tyjo, já jsem, určitě jsem na LinkedInu, mám webové stránky, které procházejí rekonstrukcí, takže tam jako radši moc nechodit.
Čili LinkedIn.
Čili na LinkedIn.
Jak tě tam najdou?
No, mé jméno Markéta Adamíková a když tak mám právě kontakt na webových stránkách, který ale ještě trošičku dopiluju.
Pecka, zkus nám říct, máš nějaký oblíbený citát? Nějaká myšlenka, která tě fakt jako oslovuje, která prostě s tebou velmi dobře rezonuje?
Já mám ráda citát překvapivě Dale Carnegieho. Když ti život dá citron, udělej si limonádu. A opravdu to tak funguje, že vlastně ať mám jakoukoliv přihrávku, tak je důležitý, jaký proměníme, ne co před sebou zrovna máme. Takže vlastně odpovědnost za svý reakce. To je krásný.
Skvělý. Pojďme teda na tu bonusovou otázku. Máš nějaký vzkaz pro naše posluchače na závěr? Něco, co tam bylo řečeno a chtěla bys, aby tady zaznělo. Máme tady komunitu posluchačů, kteří se rádi rozvíjí, rádi se posouvají, zajímá je osobní rozvoj, koučování, podnikání?
No já mám takovou téměř koučovací poznámku. Jednak bych chtěla ocenit, že ty posluchači tě nebo nás poslouchají a že na sobě pracují, protože to vůbec není samozřejmé. I když nám to někdy připadá, tak vůbec to, že na sobě takhle pracujeme a hledáme inspiraci, je velkým krokem kupředu. A druhá otázka je asi bych měla na ní otázku, A to je, co můžou maličkýho vyzkoušet po tom, co si vyslechli tenhle podcast, co maličkýho můžou podniknout, aby svůj život posunuli kousíček dopředu. Znamená, pokud je něco inspirovalo, jak to můžou využít, řekněme, klidně do 2 dnů ve svým životě.
Skvěle. Markéto, tohle byla jízda.
Děkuju, mě to taky přišlo. Byla taková přirozená vlna, bych řekl.
Na společné vlně s Markétou Adamíkovou.
Moc děkujeme.
Díky.
Markéto, díky moc za skvělý rozhovor a já se moc těším, až se někdy setkáme. Měj se krásně.
No je, ty taky. Děkuju moc, budu se těšit.
Milí hráči, tohle byl další díl podcastu Život jako hra. A pokud se vám tento podcast líbil, pojďte nám dát na něj odezvu, ať už nám napíšete na podcast@životjakohra.cz nebo nám můžete napsat třeba recenzi na iTunes. My jsme vám přidali na naše stránky podcastživotjakohra.cz dokonce návod, jak tu recenzi tam dát na různých systémech. A taky jsme tam pro vás připravili návod, jak můžete náš podcast poslouchat, protože a existuje více způsobů, jak můžete náš podcast poslouchat a my jsme moc rádi, že jste s námi a těšíme se zase za týden na setkání u dalšího dílu, u dalšího tématu podcastu Život jako hra. Mějte se krásně. Čau.
Čau.